Amalur Alvarez, gure esku dinamikaren bozera malea gurekin dugu, egun hon.
Kaixo, egun hon.
Erabakitzeko eskubidearen auzia ez dago, erakundeen agendan lehen lerroetan, zuek hori irauli eta urratsak emateko asmoa badela unea, badela uste duzue. Zergatik ikusten duzu horretarako girorik?
Bueno, larunbatean ikusi genuen ez, behin eta berriz argi adierazten ari gera, herritarron aldetikan, borondate zabaletan hitza dagoela erabakitzeko eskubiaren alde, herritarrok argi eta garbi adierazten dugu behin eta berriro gure etorkizunaz erabaki nahi degula, gure erakundeak erabaki nahi ditugula, gure autogobernu maila erabaki nahi degula, gure lurraldeen arteko harremanak ere erabaki nahi ditugula Euskal Herriko lurraldeetan, eta bueno, ba momentua da, gehiengoa osatzen dugun borondate horrezional bat eta aukera instituzional batzuk ere irekitzeko, ez? Ezin diete alderdiek ezin diete une oro bizkarra eman eta blokeatu herritarron borondate hori eta bueno, ba adierazpen hortan argi adierazi nahi izan genuen hori, baina bueno, bagabiltza ere alderdiekin eta talde parlamentariekin hitz egiten eta lanildo bat lantzen uste degulako. Ba bueno, azken aldian ikusten ditugun adierazpenetan edo ikusten baldin badegu ere ez dagoela inbesteko borondaterik, guri adierazten digute borondatea egon badagoela, 2018ko akordio hortan bat egiten dutela eta indarrean jarraitzen duela eta aukerak daudela berriro ere hori irekitzeko, ikusi dugu gaitasuna dutela akordio zabaletara iristeko eta gu sinizuta gaude hori dela bidea eta horretan jarraitu behar dugula lanean.
Eta orduan zeri egozten diozue legebiltzarrean esate baterako autogobernu lantalde hortan urratsik ez ematea eta zuei esatea baietz interesa badutela?
Bueno, azkenean ulertu behar dugu maila politikoan eta instituzionalean egon badaudela erritmo batzuk, ez dagoela mejongo agenda bakarrik, badabiltzala ere Espainiako agendari begira, Kataluniako agendari begira, Europari begira ere, baina bueno, uste dugu momentua dela eta beraiek badabiltza barne mailan jarraitzen dute lanean ere, baina bueno, uste dugu momentua dela modu publikoago batean lanean hasteko legebiltzarrean, eztabaida hori irekitzeko eta hasteko konpromiso batzuk hartzen eta herritarroi hitza ematen bide batez, ez? Azkeneko urteetan aurrera pausoak eta lana handia egin da legebiltzarrean autogobernuaren gaiaren inguruan, baina momentua da iruditzen zaigu hori berrartzeko, herritarroi hitza emateko eta modu publikoago batean eta irekiago batean lanean hasteko gai horren inguruan, ez? Askotan badakigu, ez? Joku politikoaren normaltasunaren barruan sartzen dela, alderdiek zilegitasun osoz beraien adierazpenak egite dituzte publiko eta gero barne mailan beste gai batzuk ere lantzen dituztela eta lanean badakigu badaudela, baina momentua da hori modu publikoago batean egiteko, modu irekiago batean egiteko eta ekintzetara pasatzeko unea ere badela uste dugu. Eta ez da gure eskuk uste duena larun batean 100 lagunekin batera, Euskal Herri mailako 100 pertsona referenterekin batera, argi eta garbi adierazi genuen hori egiteko momentua dela eta bide batez herritarrok ere konpromisoa eta eragilek ere konpromiso hartzen dagula bide honetan, osea elkarrekin egin behar dugun bide badela.
Alderdi zuzendu zatzaizkielako, baina baita gizarte zibilari ere. Apaltxo, itzalita ikusten duzu, eskakizun honi dagokionez?
Bueno, zintzo izan behar dugu eta argi eta garbi daramatzagu konfinamenduan sartu ginenatik 2020-etik oso komplikatua izan da aktibazio soziala eta mobilizazio soziala. Kalera ezin izan dugulako atera, aforo sozialak, distantzamendu soziala, horrek beste egoerak beste lehentasun batzuk eskatzen zizkigun da jarraitzen du egoerak horrela eta horregatikan oso komplikatua izan da eta gai hau apal egon da eta beste gai asko ere apal egon dira, baina aldi berean argi eta garbi ikusten ari gera eta Arantzazun bildu ginen guztiok argi eta garbi ikusten dugu gure egunerokotasunean egunerokotasuneko bizitzak lotura handia daukala maila politikoan zeinek hartzen dituen erabakiak, non hartzen diren erabakiak, nork hartzen dituen erabakiak, ez? Horrek gure egunerokotasunean erabateko eragina duela eta are gehiago bizitzen ari gean salbuespeneko egoera luze hontan, ez? Eta horregatikan inoiz baino argiago ikusten ari gera. Behar ditugula tresna demokratikoak, behar ditugula herritarrok gure eskura behar ditugula erabakia, behar ditugula tokian toki erabakiak hartzeko tresnak eta pandemiak ere hori argi eta garbi erakutsi dugu.
Ba, Malur Álvarez, gure esku dinamikaren bozeramalea, eskerrik asko. Gaur gurekin izatea.
Eskerrik asko zuei.